สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6เมษายน2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะเก็บภาษีเพิ่มจากสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าราว $100,000,000ผู้นำสหรัฐให้ตัวเลขกองกำลัง National Guard ที่จะส่งไปประจำการตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกว่าจะอยู่ในราว 2,000 ถึง 4,000 นายศาลเยอรมนีวินิจฉัยว่าไม่สามารถส่งตัวนายคาร์ปูดามองผู้นำแคว้นคาตาลุญญาให้กับสเปนตามคำขอของสเปนให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและบุตรสาวของอดีตสายลับรัสเซียที่ถูกศาลพิษทำลายประสาทในอังกฤษเริ่มฟื้นตัวหลังจากไม่ได้สติมาหลายสัปดาห์นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานคำเตือนเกี่ยวกับนโยบายการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างระมัดระวังจากที่ประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่กัมพูชานะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่รวมทั้งเรื่องเท็กซัสเป็นรัฐที่เติบโตและเพิ่มประชากรเร็วที่สุดในสหรัฐขณะนี้เหตุผลคืออะไรรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของ Wealth Shock หรือการลดวูบของความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพและอาจจะคุกคามต่อชีวิตได้สุดท้ายวันนี้นะครับคนอเมริกันจะยอมสละอะไรบ้างเพื่อแลกกับเงินเดือนขึ้น 10%ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐประกาศจะขึ้นสินภาษีนำเข้าสำหรับสินค้ามูลค่า $50,000,000จากจีนเมื่อต้นสัปดาห์นี้และจีนก็ตอบโต้โดยการประกาศขึ้นสินขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐซึ่งรวมทั้งถั่วเหลืองและเครื่องบินเป็นมูลค่าราว $50,000,000,000เพื่อตอบโต้เช่นกันนั้นมาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เพิ่มระดับของการรับมือหรือการตอบโต้ในเรื่องของนโยบายการค้าดังกล่าวโดยระบุว่าตนได้สั่งให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐพิจารณาที่จะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมกับสินค้าของจีนที่สหรัฐนำเข้ามูลค่า $100,000,000,000ด้วยกันการประกาศหรือท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เพิ่งจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้เป็นผลให้ดัชนีอนาคตของหุ้นฟิวเจอร์สต็อกเทรดนะครับลดต่ำลงในขณะที่ดัชนีดาวฟิวเจอร์ก็ลดต่ำลงเกือบ400จุดหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการในขณะที่รายงานนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าคำสั่งให้ USTR หรือสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐพิจารณาเก็บภาษีเพิ่มสำหรับสินค้ามูลค่า $100,000,000,000ที่สหรัฐซื้อจากจีนนั้นจะรวมถึงสินค้าประเภทใดบ้างครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะส่งกำลังทหารหน่วย National Guard ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่หน่วยทหารสำรองที่ประจำที่อยู่ในรัฐต่างๆราว 2,000 ถึง 4,000 นายไปประจำการตามแนวพรมแดนทางใต้ติดกับเม็กซิโกผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจะมีการคงกำลัง National Guard ราว 4,000 นายที่ว่านี้อยู่ตามแนวพรมแดนจนกว่าจะมีการสร้างกำแพงตามที่ตนต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายของผู้อพยพเข้าเมืองไปในสหรัฐในขณะเดียวกันทั้งทำเนียบขาวและกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็กำลังหารือถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งกำลัง National Guard ไปประจำการเพื่อป้องกันพรมแดนสหรัฐทางใต้ที่ติดกับเม็กซิโกโดยรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งกำหนดเวลาและกำลังทหารนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละมรรัฐซึ่งมีพรมแดนติดกับเม็กซิโกครับจากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลของเยอรมนีที่เมืองเชลซ์วิกในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถส่งตัวนายคาร์ลส์ปุยเดมองผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งพยายามแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนและถูกทางการสเปนตั้งข้อหาเป็นกบฏคืนให้กับสเปนตามคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้โดยผู้พิพากษาของเยอรมนีมีคำวินิจฉัยว่าถึงแม้การเป็นกบฏ โค่นล้มรัฐบาลอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นอาชญากรรมในสเปนก็ตามแต่เรื่องดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือเป็นความผิดทางอาญาในเยอรมนีผู้พิพากษาของเยอรมนีมีคำวินิจฉัยด้วยว่าถึงแม้อาจจะยังสามารถส่งตัวนายปูดมองไปให้กับสเปนได้ตามข้อหาเรื่องการยักยอกทรัพย์ก็ตามแต่นายปูดมองจะไม่สามารถถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ได้หากสเปนได้รับตัวนายปูดมองกลับตัวกลับคืนไปคำวินิจฉัยของศาลเยอรมนีในเรื่องนี้ก็ทำให้หมายความว่าโอกาสที่นายคาร์ลส์ปูดมองจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระนั้นมีเพิ่มขึ้นหากได้รับการประกันตัวโดยกลุ่มที่สนับสนุนนายปูดมองกล่าวว่าพวกตนคาดว่าอดีตประธานาธิบดีของแคว้นคาตาลุญญาอาจจะได้รับอิสรภาพจากการปล่อยตัวจากการคุมขังของเยอรมนีในเช้าวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นครับและถ้าหากว่านายปูดมองได้รับประกันตัวออกมาเขาจะสามารถเดินทางออกจากเยอรมนีได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอัยการของเยอรมันแต่จะต้องแจ้งให้ทราบถึงตำแหน่งที่อยู่ของตนและจะต้องรายงานตัวต่อตำรวจเยอรมันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งครับอีกด้านหนึ่งที่อังกฤษนะครับยูเรียสคริปปาลบุตรสาวของอดีตสายลับรัสเซียที่ถูกสารพิษทำลายประสาทในอังกฤษให้คำแถลงต่อตำรวจอังกฤษว่าเธอมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มรู้สึกตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอได้ขอบคุณผู้คนที่เข้าช่วยเหลือเธอที่เมืองซอลส์บรีซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่เธอและบิดาถูกวางยาพิษรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่พยายามรักษาเธอจนมีอาการดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามนายเซอร์เกย์สคริปพาวบิดาของเธอซึ่งเป็นอดีตสายลับชาวรัสเซียและลี้ภัยอยู่ในอังกฤษนั้นยังคงมีอาการหน้าวิตกและยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในอังกฤษครับจากเรื่องราวในอังกฤษข้ามมาที่เอเชียนะครับหนังสือพิมพ์นิเคอิของญี่ปุ่นรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งสัปดาห์ที่แล้วว่าเกาหลีเหนือตกลงจะกลับสู่โต๊ะเจรจา6ฝ่ายว่าด้วยอาวุธนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธตามรายงานที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวรอยเตอร์แต่สื่อนิเคอิของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่จีนกับเกาหลีเหนือว่าตามเอกสารที่จัดทำขึ้นหลังการพบปะหารือระหว่างผู้นำจีนกับเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าตนเห็นด้วยกับการเจรจา6ฝ่ายเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธว่าควรดำเนินต่อไปหลังจากที่ระงับมาเมื่อ9ปีที่แล้วครับ6ประเทศที่ร่วมในการเจรจาดังกล่าวได้แก่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้สหรัฐจีนรัสเซียและญี่ปุ่นครับในเอเชียอีกด้านหนึ่งใกล้บ้านเรานะครับการประชุมสุดยอดของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงหรือแม่โขง River Commission ที่เพิ่งผ่านพ้นไปที่เมืองเสียมราชของกัมพูชามีคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภัยต่อระบบนิเวศจากการสร้างเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขงรายงานคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญนี้ยังเสนอแนะให้มีนโยบายจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรอบคอบด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมซึ่งรวมทั้งไทยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงปัญหาจากการสร้างเขื่อนอย่างชัดเจนในการประชุมซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์นี้เดวิดบอยและซันนรินส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองเสียมราชคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมส่งสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่อาจตามมาจากการสร้างเขื่อนที่การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงโดยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าผลกระทบต่อธรรมชาติจะเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามมีเพียงผู้นำประเทศเวียดนามเท่านั้นที่เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้นำ4ประเทศที่ร่วมใช้แม่น้ำโขงซึ่งรวมถึงไทยด้วยการประชุมสุดยอดของแม่โขง River Commission ครั้งนี้ที่เมืองเสียมราชในประเทศกัมพูชาเป็นเวทีแสดงผลการศึกษาที่ยาวนาน6ปีความยาว 3,600 หน้าเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงการศึกษาชิ้นนี้ยังได้รับการรับรองถึงความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานของสหรัฐU.S. Geological Survey ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุกเรียกร้องให้มีมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนและกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดว่า ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกำลังเสื่อมถอยลงไปอย่างรุนแรงส่วนนักวิทยาศาสตร์ต่างเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างการทำการเกษตรและให้ใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกอื่นเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังน้ำนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวเปิดงานโดยไม่พูดถึงผลกระทบเชิงลบจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเลยเขาได้เพียงแต่กล่าวถึงสิ่งท้าทายจากการเพิ่มจำนวนประชากรการพัฒนาที่รวดเร็วและความต้องการใช้น้ำอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานนะครับนักข่าวยังได้จับตาสุนทรพจน์ของนายทองลวนศรีโสฤทธิ์นายกรัฐมนตรีประเทศลาวซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนสยบุรีและเขื่อนดอนสะฮงซึ่งโดนวิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้นำลาวกล่าวว่าลาวนั้นจะทำตามคำมั่นและจะทำให้แน่ใจว่าเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจะถูกก่อสร้างด้วยแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวกล่าวว่าผู้นำไทยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างเขื่อนเลยแต่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในการจัดการกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและระบุว่าไทยนั้นสามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการศึกษาระบุว่าไทยนั้นอาจจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลามากถึงครึ่งหนึ่งภายในปีคริสตศักราช2040นักวิชาการระบุว่าหากโครงการเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขง11แห่งและบริเวณแม่น้ำสาขาในประเทศจีนอีกหลายแห่งเดินหน้าต่อไปปลาเนื้อขาวอาจจะไม่มีให้เห็นต่อไปในประเทศไทยและลาวในอีก22ปีจากนี้ก็ได้นะครับและแม้ว่าจะมีการยกถึงประโยชน์จากการขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนเหล่านี้แต่ปัจจุบันเริ่มมีผู้สนใจซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อแหล่งพลังงานทางเลือกเหล่านี้สามารถผลิตไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่วนในสหรัฐนะครับในวันที่11เมษายนนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook จะไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทที่ปรึกษาในอังกฤษ Cambridge Analyticaได้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook หลาย10ล้านคนไปใช้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์มีรายงานระบุว่าบริษัทดังกล่าวได้รับการจ่ายเงินจากฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เกือบ6ล้านดอลลาร์และ Facebook ได้ปรับตัวเลขของผู้ใช้ Facebook ที่ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้โดย Cambridge Analytica ว่าเพิ่มขึ้นจาก50ล้านคนเป็น87ล้านคนนอกจากนั้นนายมาร์คซักเกอร์เบิร์กยังบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่ามีบุคคลซึ่งมีเจตนาร้ายอาศัย Search Tool บนแพลตฟอร์มของ Facebook ทำให้สามารถได้ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ตัวตนและข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ที่มีอยู่เกือบ 2,000 ล้านคนทั่วโลกนายมาร์คซักเกอร์เบิร์กประกาศด้วยว่า Facebook จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ Facebook นั้นมีความสามารถในการควบคุมและมีเครื่องมือที่จะสามารถควบคุมว่าบริษัทต่างๆจะนำข้อมูลของผู้ใช้ Facebook เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไรโดยจะเป็นระเบียบปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปได้กำหนดเอาไว้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น241จุดหรือ 1% ปิดที่ 24,505 Nasdaq เพิ่มขึ้น34จุดหรือ 0.5% ปิดที่ 7,077 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น18จุดหรือ 0.7% ปิดที่ 2,662 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 57,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากที่สุดในรอบ9ปีครึ่งโดยยอดการนำเข้าและส่งออกสินค้าของสหรัฐ ต่างเพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนลดลงร้อยละ 18.6 อยู่ที่ระดับ 29,300 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ข่าวเรื่องดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นนี้มาพร้อมกับการใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีซึ่งกันและกันระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องสงครามการค้าโลกและส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุว่ามาตรการขึ้นภาษีนำเข้ามีขึ้นเพื่อลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐและปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามนายโจเอลนารอฟนักเศรษฐศาสตร์แห่งบริษัทนารอฟ Economic Advisors กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐจะขาดดุลการค้าและบอกว่าการที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าจะส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศสูงขึ้นมากกว่าจะแก้ปัญหาพื้นฐานของการขาดดุลการค้าของประเทศค่ะต่อกันที่เรื่องราวของซาอุดีอาระเบียนะคะเพราะว่าในวันที่18เมษายนนี้ซาอุดีอาระเบียเตรียมเปิดโรงภาพยนตร์ครั้งแรกในรอบ35ปีที่กรุงริยาดเมืองหลวงโรงภาพยนตร์นี้เป็นของบริษัท AMC Entertainment เครือข่ายโรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในการเปิดโรงภาพยนตร์40แห่งใน15เมืองทั่วซาอุดีอาระเบียในระยะ5ปีข้างหน้าค่ะนายอดัมเอรอน CEO ของ AMC Entertainment ได้แถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าโรงหนังเหล่านี้จะไม่แบ่งแยกชายหญิงในการเข้าใช้บริการแต่จะแบ่งเวลาฉายภาพยนตร์สำหรับกลุ่มผู้ชมต่างเพศในอดีตประเทศที่เคร่งศาสนาอย่างซาอุดีอาระเบียเคยมีโรงภาพยนตร์มาแล้วเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1970แต่ถูกแรงกดดันจากผู้นำศาสนาในประเทศทำให้ต้องถูกปิดตัวไปทั้งหมดค่ะการกลับมาเปิดโรงภาพยนตร์ในซาอุดีอาระเบียเป็นพระดำริของพระกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียมูฮัมหมัดบินซัลมานที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านการใช้จ่ายของประชาชนซึ่งมีประชากรกว่า32ล้านคนและส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า30ปีค่ะโดยตั้งเป้าขยายโรงภาพยนตร์ให้ได้ถึง350แห่งภายในปีคริสตศักราช2030และจะสร้างรายได้ราว 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้ได้ค่ะต่อกันที่จูลี่บริกส์แมนเตรียมยื่นฟ้องบริษัทที่ไล่เธอออกหลังภาพที่เธอชูนิ้วกลางใส่ขบวนรถของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่เธอปั่นจักรยานอยู่ถูกเผยแพร่ไปในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณบริกส์แมนได้ออกแถลงการถึงเหตุผลในการยื่นฟ้องนายจ้างเก่าซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาของรัฐบาลสหรัฐว่าเธอต้องการทำให้ชาวอเมริกันได้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างหน้าที่การงานกับอุดมการณ์ทางความคิดและแม้ว่าการทำงานให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ควรถูกจำกัดสิทธิ์ในการแสดงความเห็นในเวลาส่วนตัวของบุคคลนั้นๆเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะคุณบริกส์แมนได้ออกไปปั่นจักรยานในวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างนั้นขบวนรถของทรัมป์ได้เคลื่อนผ่านบริเวณนั้นพอดีเธอจึงชูนิ้วกลางใส่ขบวนรถดังกล่าวและผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวก็ได้บันทึกภาพเธอเอาไว้ได้แม้ว่าในขณะนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่าประธานาธิบดีเห็นเหตุการณ์นี้หรือไม่แต่เมื่อคุณบริกส์แมนแชร์ภาพนี้ลงบน Facebook ส่วนตัวของตัวเองภาพดังกล่าวจึงถูกแชร์ไปเหมือนไฟลามทุ่งซึ่งทำให้เธอถูกไล่ออกจากบริษัทก่อสร้างอะคิมที่ทำธุรกิจกับภาครัฐภายในไม่กี่วันต่อมาโดยได้รับเหตุผลว่าแม้ภาพดังกล่าวจะไม่ปรากฏใบหน้าของคุณบริกส์แมนแต่เธอละเมิดนโยบายของบริษัทในการโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวออนไลน์กันอีกนะคะสำหรับ Pew Research ที่เปิดเผยว่าผลการสำรวจพฤติกรรมของชาวอเมริกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่าชาวอเมริกัน26%ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เกือบตลอดเวลาเพิ่มขึ้นจาก3ปีก่อนที่มีชาวอเมริกันราว21%ที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อีกทั้งยังพบว่าชาวอเมริกัน77%จะใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยวันละครั้งมีเพียง11%ที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยค่ะในการสำรวจพบว่าสาเหตุในการใช้อินเทอร์เน็ตในปริมาณมากนั้นมาจากการใช้สมาร์ทโฟนเพราะชาวอเมริกันถึง8ใน10จะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเมื่อมีโอกาสและคนในกลุ่มนี้ถึง31%จะใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตเกือบตลอดเวลาแตกต่างจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ที่พบว่าใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตอย่างมากเพียง5%เท่านั้นค่ะ Pew Research ยังพบว่ากลุ่มที่ใช้เวลาบนโลกออนไลน์บ่อยครั้งที่สุดคือผู้ที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยคนผิวสีผู้ที่มีรายได้สูงและผู้ที่พำนักในเมืองและชานเมืองและเมื่อแบ่งเป็นช่วงอายุก็พบว่าเป็นคนหนุ่มสาว39%และพบเพียง8%ในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และขณะนี้เท็กซัสเป็นรัฐที่ประชากรเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดและมากที่สุดในสหรัฐนะครับเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณทักษณาไข่แก้วมีคำตอบครับ
กรมสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐเปิดเผยว่าจากวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ.2559จนถึงวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ.2560เขตปกครองที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นที่สุด6แห่งจากทั้งหมด10แห่งอยู่ในรัฐเท็กซัสค่ะเขตเมืองดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธและอาร์ลิงตันในรัฐเท็กซัสถือเป็นพื้นที่เขตเมืองที่โตเร็วมากที่สุดในประเทศโดยมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 146,000 คนเมื่อปีที่แล้วค่ะโมลลี่ครอมเวลล์นักประชากรศาสตร์ที่กรมสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐกล่าวว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเขตเมืองดัลลัสดึงดูดคนเข้าไปอาศัยจำนวนมากทั้งคนจากนานาชาติและชาวอเมริกันที่ย้ายถิ่นในประเทศในขณะที่จำนวนประชากรในเมืองใหญ่ที่สุดเมืองอื่นๆในสหรัฐมักจะเป็นคนจากต่างประเทศและประชาชนอเมริกันท้องถิ่นค่ะทางกรมสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าการโยกย้ายถิ่นภายในประเทศเป็นปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตต่างๆที่โตเร็วที่สุดในสหรัฐลอยพอตเตอร์นักประชากรศาสตร์แห่งรัฐเท็กซัสที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสซานแอนโทนิโอกล่าวในแถลงการว่าเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้คนโยกย้ายถิ่นไปอยู่ในรัฐเท็กซัสน่าจะเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและที่อยู่อาศัยในรัฐเท็กซัสที่ราคาไม่แพงเกินไปเขากล่าวว่าการผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจในรัฐเท็กซัสแต่ภาคธุรกิจอื่นๆอาทิด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารฝ่ายการผลิตและชีวการแพทย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตของตำแหน่งงานค่ะนอกเหนือจากตำแหน่งงานและที่อยู่อาศัยที่ไม่แพงแล้วนะคะรัฐเท็กซัสยังเป็นหนึ่งในรัฐ7รัฐที่ไม่เก็บภาษีรายได้ระดับรัฐค่ะบรรดานักประชากรศาสตร์คาดว่ารัฐเท็กซัสจะยังคงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นต่อไปแต่อาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงเท่านั้นพอตเตอร์นักประชากรศาสตร์ในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดจากกรมสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนที่อาศัยในรัฐเท็กซัสยังจะเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะและแนวโน้มนี้จะทำให้มีจำนวนประชากรอยู่กระจุกตัวในเขตเมืองหลักๆของรัฐพอเตอร์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในขณะที่การโยกย้ายถิ่นภายในประเทศเป็นสาเหตุหลักให้รัฐเท็กซัสมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการโยกย้ายถิ่นของคนจากนานาชาติก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยโดยมาจากประเทศต่างๆหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมในอดีตค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสุขภาพครับการลดวูบของฐานะทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบ
ครับการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั้นมีมากขึ้นหากว่าคนเผชิญกับความสูญเสียด้านการเงินครั้งใหญ่นะครับนักวิจัยซึ่งตีพิมพ์ผลงานการศึกษาในวารสารการแพทย์ The Journal of American Medical Association เรียกปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มากระทบกับสุขภาพนี้ว่า Wealth Shock นะครับรายงานระบุว่าคนอเมริกันวัยกลางคนที่ประสบกับ Wealth Shock จะมีความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์สั่นสะเทือนฐานะทางการเงินครั้งใหญ่โดยไม่จำเป็นว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะครับการศึกษาใช้ตัวอย่างเหตุการณ์วิเคราะห์เกือบ 9,000 ตัวอย่างซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงกันซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วระหว่างคุณภาพชีวิตกับสถานะการเงินเพราะผลงานวิจัยก่อนหน้านี้เคยระบุให้เห็นถึงความเจ็บป่วยเรื้อรังและอายุขัยที่สั้นซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ที่ต่ำและความเหลื่อมล้ำทางรายได้นะครับอาจารย์ลินซี่พูจากคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Northwesternหัวหน้านักวิจัยในงานศึกษาชิ้นล่าสุดนี้กล่าวว่า Wealth Shock อาจนำมาซึ่งการติดยาเสพติดและการฆ่าตัวตายได้นะครับเขากล่าวว่าเรื่องนี้ควรได้รับความสนใจจากผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศผลการวิจัยระบุว่า Wealth Shock นั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ50ของการเสียชีวิตแม้ว่าการศึกษาจะไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ด้วยการพิสูจน์ว่า Wealth Shockเป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตก็ตามครับนักวิจัยพิจารณาข้อมูลสุขภาพของบุคคลที่ยาวนาน20ปีของคนวัย50กว่าและ60กว่าปีพร้อมทั้งบันทึกว่ามีผู้ใดเสียชีวิตบ้างนะครับ1ใน4ของกลุ่มตัวอย่างประสบกับเหตุการณ์สั่นสะเทือนทางการเงินที่เข้าข่ายคำจำกัดความของ Wealth Shock ซึ่งก็คือการเสียทรัพย์สิน175ในกรอบเวลา2ปีโดยค่าเฉลี่ยของความสูญเสียนั้นอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์ครับนั่นรวมถึงการสูญเสียเงินจากการลงทุนหรือการถูกยึดบ้าน Wealth Shock ในบางกรณีเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐ ระหว่างปีคริสต์ศักราช2007ถึง2009นะครับการศึกษาชี้ว่าผู้หญิงนั้นเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชายนอกจากนั้นกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษยังรวมถึงผู้ที่มีสินทรัพย์น้อยอยู่แล้วและผู้ที่เสียบ้านไปนะครับคุณหมออาลันกาเบอร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขียนในบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์คู่กับงานวิจัยชิ้นนี้ว่า Wealth Shock นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่าๆกับโรคหัวใจเลยทีเดียวครับก็กล่าวว่าแพทย์ควรตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาทางการเงินต่อสุขภาพของผู้ป่วยด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
และคนอเมริกันยินดีสละอะไรบ้างแลกกับเงินเดือนขึ้น 10% คุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
ฟังไปแล้วก็แอบอึ้งนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเรานี่ยอมเสียสละอะไรได้ขนาดคนอเมริกันหรือเปล่าเพราะว่าเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน Lend.edu เนี่ยนะคะเขาไปสำรวจตั้งคำถามง่ายๆอย่างที่คุณจำเริญได้ถามคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามเพจ Facebook กันอยู่นี่ด้วยนะคะว่าชาวอเมริกันเขายอมสละอะไรเพื่อแลกกับเงินเดือนที่จะเข้าบัญชีเพิ่มขึ้น 10%และผลลัพธ์ก็น่าตกใจมากอันดับต้นๆเลยเนี่ย88%บอกว่าจะเลิกชมซีรีส์ Game of Thrones ไปตลอดชีวิตอะคุณ
สงสัยจะไม่สนุกใช่ไหม
นอกจากนั้นรองลงมา73%บอกว่ายอมเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องนาน5 ปีอันนี้ให้เงื่อนไขนะ55%บอกว่ายอมทำงานเพิ่มอีก10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปตลอดชีวิตเลยถ้าได้เงินเพิ่มขึ้น 10%ต่อมา53%ของชาวอเมริกันบอกว่ายอมทิ้งบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดที่มีเป็นเวลา5 ปีเลิกใช้โซเชียลมีเดียไป5 ปีอะนอกจากนั้นชาวอเมริกันกว่า50%ค่ะยอมเลิกไปชมภาพยนตร์นานถึง3 ปีไม่เป็นไรไม่ได้ชมก็มาติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA ได้เรามีรีวิวหนังอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะชาวอเมริกัน50%อีกเหมือนกันบอกว่าอ่ะยอมทำงานเหนื่อยหน่อยเลือกทำงานมากขึ้น1 วันต่อสัปดาห์แล้วเลือกอะไรรู้ไหมคะเลือกทำเพิ่มเฉพาะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ทำให้นานต่อเนื่อง1 ปีถ้าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 10% นอกจากนั้นต่อมา47%ค่ะเลิกดื่มกาแฟอุ๊ยอันนี้คุณจำเริญทำใจได้ไหมเนี่ย
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่คุ้มกับ 10%
เขาบอกว่าจะเลิกดื่มกาแฟไป2 ปีเลยนะ เพื่อให้ได้เงินเดือนขึ้นนอกจากนี้ชาวอเมริกันเกือบ44%ค่ะยอมเลิกออกกำลังกายนาน5 ปีว่าถ้าอย่างนี้ดิฉันก็ได้ 10% มานานแล้ว
อันนี้เป็นข้ออ้างเข้าทางอยู่แล้ว
ที่น่าสนใจค่ะอันนี้ต้องฟังกันอย่างตั้งอกตั้งใจเลยนะคะชาวอเมริกัน1 ใน 3ของการสำรวจนี้บอกเลยค่ะจะไม่ยอมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปตลอดชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าได้เงินเพิ่มขึ้น 10% เข้ามาในบัญชีของพวกเขาค่ะนอกจากนี้ลามไปยันลูกเลยนะคะบอกว่า9%ของผู้สำรวจเนี่ยจะยอมให้ลูกตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปใช้สิทธิ
์อาจจะถูกลูกฟ้องได้นะมาตัดสิทธิ์ลูก
ไปริบรอนสิทธิ์ลูกอีกต่างหากนะคะนอกจากนั้นค่ะชาวอเมริกันกว่า15%บอกว่านั้นทิ้งวันหยุดพักผ่อนของตัวเองที่ได้มาอาจจะปีละ10 วันทิ้งไปเลยให้ได้เงินเพิ่มขึ้นหรือ12%อันนี้เจ็บปวดหน่อยนะคะคนมีคู่ระมัดระวังค่ะไม่รู้ว่าอยู่ในแบบสอบถามนี้เปล่านะคะเขาบอกว่า12%ยอมเลิกกับคนรักเลยเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้น
ยอมเทยอมเท
เทไปเลย เพิ่มเงิน 10% นะคะทีนี้มันน่าสนใจที่ว่าไอ้10%เนี่ยมันมาจากเงินเดือนเป็นเม็ดเงินก้อนเท่าไหร่ข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐเนี่ยนะคะบอกว่าชาวอเมริกันมีรายได้เนี่ยต่อหัวต่อปีเฉลี่ยประมาณ $31,000 ก็ประมาณ900,000 กว่าบาทต่อปีถ้าคิดเป็นต่อเดือนเนี่ยก็ประมาณ83,000 บาทต่อเดือน 10% ก็เยอะนะเกือบหมื่นเลยขณะที่รายได้เป็นครัวเรือนอยู่ประมาณ $59,000 ค่ะเฉลี่ยก็ตกเดือนละประมาณ150,000-160,000ซึ่งภายใต้ค่าครองชีพที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคะทีนี้ทีมสำรวจของ Lend.edu ก็เลยทิ้งท้ายไว้ว่าเห็นผลสำรวจเนี่ยน่าตกใจนะแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือตอนนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีแม้กระทั่งเงินเก็บ $1,000ติดตัวที่เป็นเงินใช้ฉุกเฉินซะด้วยซ้ำค่ะ
ก็เรียกว่าใช้ไปแบบเดือนต่อเดือนจริง
ๆเดือนชนเดือนเลย
เดือนต่อเดือนจริงๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพการทางการเงินของคนอเมริกันครับก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงวันนี้ด้วยสิ่งที่คนอเมริกันยอมจะสละแลกกับเงินเดือนขึ้น 10% นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington Voice of America Washington